Izstāšanās no Eiropas Savienības stingra atbalstītāja premjeras Terēzes Meijas valdības locekle Andrejā Lesdoma trešdien vakarā paziņoja, ka atkāpjas no parlamenta apakšnam pārstāju palātas līdera samata. Iemesls Meijas jaunais Brexita plāns. Premjera vēlas jūnija sākumā rīkot vēl vienu balsojumu parlamentā par izstāšanās vienošanos, kas panākta ar Eiropas Savienību. Tā iepriekš jau trīs reizes noraidīta, taču šoreiz Meija deputātiem piedāvā arī iespēju balsot par otra referenduma rīkošanu. Ja viņi izstāšanās vienošanos apstiprinās. Plāna mērķis ir panākt opozīcijas īpaši leiboristu atbalstu. Tomēr tas šķiet izraisīs pretēju efektu vēl vairāk pastiprinot spiedienu pret Meju atkāpties arī pašas vadīto konservatīvo partijas rindās. Atkāpjoties no pārstāju palātas līdera samata Andrejā Lesdoma teica, ka vairs neuzskata, ka Mejas stratēģija palīdzēs izstāties no Eiropas Savienības. Viņa arī stingri iebilst pret iespēju rīkot vēl vienu referendumu un uzskata, ka tas vēl vairāk sašķeltu valsti.
I have been supporting Brexit totally for the last 3 years.
Pēdējos 3 gadus esmu pilnībā atbalstījusi Brexitu. Taču kā pārstāvju palātas līdere es vienkārši nespēju atbalstīt Mejas likumprojektā iekļautos elementus. Es esmu apņēmusies, ka Brexits notiks un man ir bažas, ka šis jaunais likumprojekts to nepanāks.
Lesdomai kā pārstāvju palātas līderei bija paredzēts paziņot, kad parlaments varēs sākt skatīt premjeras Mejas piedāvāto izstāšanās likumprojektu. Lesdoma ir kļuvusi par pēdējo no vairāk nekā 30 Mejas valdības pārstāvjiem un ministriem, kas atkāpšies no amata. Pēc Mejas piedāvājuma par iespēju rīkot vēl vienu referendumu, vairāk viņas valdības locekļi britu medijiem neoficiāli izteikušies, ka viņa vairs nevar palikt premjeras amatā. Meja līdz šim pretojusies aicinājumiem atkāpties uzstāvjiem. Jot, ka savas demisijas datumu paziņos pēc jūnijā paredzētā balsojuma. Tomēr spiedienam pieaugot britu medijos izskan spekulācijas, ka Meja par atkāpšanos varētu paziņot jau piektdien, kad tiksies ar konservatīvo partijas deputātu ietekmīgā 1922. Gada komitejas priekšsēdētāju Grējumu Breidiju. Trešdien šīs komitejas locekļi balsoja vai mainīt partijas noteikumus par neuzticības izteikšanu Mejai kā partijas līderei un premjerei, lai uzticības balsojumu varētu rīkot jau drīzumā. Meja šādu partijas uzticības balsojumu jau izturēja decembrī, un saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem nākamo drīkst rīkot neātrāk kā gadu pēc tam, proti tikai šogad decembrī. Komitejas lēmuma rezultāti par noteikumu maiņu, lai uzticības balsojumu Mejai rīkot jau drīzumā, ir ievietoti aizzīmogotās aploksnēs. Tās tiks atvērtas, ja Meja līdz 10. jūnijam pati nepaziņos par demisiju. Kā viņas iespējamie pēcteči tiek minēti vairāki kandidāti, taču pat laban kā favorīts šķiet izvirzījies bijušais ārlietu ministrs, stingrā Brexita piekartējs Boris Johnsons. Gince Moliņš, Latvijas radio.